Binuhatan, Kapitulo 8.
Kag si Saulo, nagsugot man sa pagpatay sa iya. Sa sadtugid nga adlaw, nagsugod ang mapintas nga paghingabot sa iglesia sa Jerusalem. Luwas sa mga apostoles, ang tanan nga mga tumuluo nag-alaplaag sa probinsya sang Judea kag sang Samaria. Ginlubong si Esteban sang pila ka mga tao nga Diyos nun, kag naghinibi sila sing tudugid. Gintinguhaan ni Saulo ang paglaglag sang iglesia. Nagpamalay-balay siya, kag ginpangganoy niya ang mga tumuluo, mga lalaki kag mga babay, kag iya sila ginpabilanggo. Ang mga tumuluo nga nag-alaplaag, nagkadto bisan diin nga duog, nga nagawali sang maayong balita. Nagkadto si Felipe sa siyudad sang Samaria, kag didto nagwali siya sa mga tao na hanungod kay Kristo. Ginpamatian sing maayo sa mga tao ang ginhambal ni Felipe. Nagpamati sila sa iya, kag nakita nila ang mga milagro nga ginhimo niya. Nagasinggit sing mabaskog ang malaot nga mga espiritu sa ila pagwa sa madamo nga mga tao. Madamo man nga mga paralitiko kag mga piang ang nag-alayo. Gani, may dako nga pagkinalipay sa Samaria. May isa ka tao nga nagapuyo sa amo nga syudad nga ginahingalanan kay Simon. Natingala gid sa iya ang mga taga-Samaria tungod sang iya abilidad sa magic. Nagpakagamhanan siya, gani ang tanan nga mga tao sa syudad, imol kag manggaranon, nagpamati sa iya sing maayo. Nagsiling sila,
"Inisya amo ang gahom sang Diyos nga ginatawag, ang dako nga gahom!"
Madugay na nga ang mga tao natingala sang iya abilidad sa magic, sa bagay nga ilagid siya ginapamatian. Pero sa magtuo sila sa mensahe ni Felipe na hanungod sa maayong balita sang ginharian sang Diyos, kag nahanungod sa ngalan ni Hesukristo, nagpabautiso sila, mga lalaki kag mga babay. Si Simon, nagtuo man, kag sang mabautisuhan siya, nagupod siya kay Felipe, kag natingala siya, sang makita niya ang katingalahan ng mga buhat kag mga milagro nga nahimo ni Felipe. Sang pagkabati sa mga apostoles sa Jerusalem, nga ang mga taga-Samaria nagbaton sang pulong sang Diyos, ginpadala nila si Pedro kag si Juan sa ila. Sang pag-abot nila, nagpangamuyo sila para sa mga tumuluo agud mabaton nila ang Espiritu Santo. Kay bisan nabautisuhan na sila sa ngalan ni Jesus nga Ginoo, pero wala pa magkunsad ang Espiritu Santo sa bisan isa sa ila. Gani, gintungtungan sila ni Pedro kag ni Juan sang ila mga kamot, kag nabaton nila ang Espiritu Santo. Nakita ni Simon nga sang pagtungtong sang mga apostoles sang ila mga kamot sa mga tumuluo, ang Espiritu ginhatag sa ila. Gani, gintanyagan niya si Pedro kag si Juan sing kwarta kag nagsiling,
"Ihatag man ini nga gahom sa akon. Agud nga ang bisan sino nga tungtungan ko sang akon mga kamot, magabaton man sang Espiritu Santo."
Pero nagsabat si Pedro sa iya,
"Kabay nga malaglag ka upod sa imo kwarta. Tungod kay nagahuna-huna ka nga mabakal mo ang bugay sang Diyos. Wala kasing labot o kunbahin sa amon helikoton, kay indi matarong ang imo tagipusoon sa atubangan sang Diyos. Gani, hinulsuli ang malain mo nga tuyo, kag magpangamuyo ka sa Ginoo nga patawaron ka sining imo panghuna-huna. Kay makita ko nga puno ikaw sang tama gid nga kahisa kag nabilanggo ka sang sala."
Nagsiling si Simon kay Pedro kag kay Juan,
"Kun mahimo, magpangamuyo man kamo sa Ginoo para sa akon. Agud nga ini nga mga butang nga inyo ginsiling, indi mahanabo sa akon."
Sa tapos makapanaksihon si Pedro kag si Juan kag makawali sang mensahe sang Ginoo, nagbalik sila sa Jerusalem. Sa madamo nga mga baryo nga ila ginagyan sa Samaria, ginwali nila ang maayong balita. Ang isa ka anghel sang Ginoo naghambal kay Felipe.
Mag-aman ka, kag magkadto sa bagat na nayon. Sa dalan nga halin sa Jerusalem, pakadto sa Gaza.
Ini nga dalan, wala na ginaagi. Gani, naghimos si Felipe kag naglakat. Karon, may isa ka tao nga kapon nga taga Ethiopia nga nagapauli sa iya banwa. Ini siya, isa ka mataas nga opisyal nga amo ang ginatugyanan sang manggad sang reyna ukon Candace sang Ethiopia. Didto siya maghalin sa Jerusalem. Sa diin, nagsimba siya sa Diyos. Nagapauli siya nga nagasakay sa iya karuahe kag nagabasa sang libro ni Isayas nga propeta. Ang Espiritu Santo nagsiling kay Felipe.
Kadtui, kagtupari ang karuahe.
Nagdalagan si Felipe kag nalambot niya ang karuahe kag nabatian niya nga nagabasa siya sang libro ni Isayas nga propeta. Ginpamangkot siya ni Felipe.
Nahangpan mo bala ang imo ginabasa?
Nagsabat ang opisyal.
Ano ang pagkaangop ko kun wala sing may magsaysay sini sa akon?
Kag ginaagdan niya si Felipe sa pagsakay upod sa iya. Amo ini ang bahin sang kasulatan nga ginabasa niya.
Kaangay siya sang karnero nga ginadala sa Iliawan. Kaangay siya sang kordero nga nagahipos lang samtang ginaguntingan siya sang iya mga bulbol. Wala siya magtikab sang iya baba. Ginpakawian siya kag wala paghatagi sang hustisya. Wala sing may makasugid na nungod sang iya kaliwatan kay natapos na ang iya kabuhi sa sininga duta.
Nagsiling ang opisyal kay Felipe.
Sugiri ako. Sino bala ang ginapatungdan sini sang propita? Ang iya kaugalingon o kun may iban pa?
Gani, halin sa sining dinalan sang kasulatan, ginsaysay ni Felipe sa iya ang maayong balita na hanungod kay Jesus. Sang nagapadayon sila sa ila dalanon, nakaabot sila sa isa kaduog nga may tubig. Nagsiling ang opisyal.
May tubig diri. May kabangdanan pa bala nga hindi ako mabautisuhan?
Nagsiling si Felipe sa iya.
Sarang ka na mabautisuhan kung nagatuo ka sa bugus mo nga tagipusoon.
Nagsabat ang opisyal.
Oo, nagatuo ako nga si Jesucristo amo ang anak sang Diyos.
Ginpadulog sang opisyal ang karuahe, kag naglusong sila nga duha sa tubig, kag ginbautisuhan siya ni Felipe. Sang pagtakas nila, gindala si Felipe sang Espiritu sang Ginoo, kag wala na siya makita sang opisyal. Dayon, nagpauli ang opisyal nga puno sang kalipay. Sang makamarasmas si Felipe, didto na siya sa Asdod. Dayon, nagwali siya sang maayong balita sa mga banwa nga iya ginagihan tubtob nga nakaabot siya sa Cesarea.